Δόξα σοι ο Θεός. Θα ανοίξω το λόγο του Κυρίου στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 4. Μάρκος, 4 κεφάλαιο. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 4. Και έχουμε χαρά που είμαστε πάλι μαζί και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Και πάλι άρχισε να διδάσκει κοντά στη θάλασσα και μαζεύτηκε προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε μπαίνοντας στο πλοίο καθόταν στη θάλασσα. Και όλος ο όχλος ήταν στη γη κοντά στη θάλασσα, στην παραλία, στην αμμουδιά. Και εκείνος ήταν μέσα στο πλοίο. Και δίδασκε αυτούς με παραβολές πολλά και έλεγε προς αυτούς τη διδαχή του. Ακούετε, ιδού βγήκε ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπηρε, άλλο μεν έπεσε στην οδόν, στο δρόμο. Και ήλθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν αυτό. Άλλο δε έπεσε στα πετρώδες, όπου δεν είχε γη πολύ, και αμέσως ανεφύη, διότι δεν είχε βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, καυματίστηκε. Και επειδή δεν είχε ρίζα, ξεράθηκε. Κι άλλο έπεσε στα αγκάθια, και ανέβηκαν τα αγκάθια και συνέπνιξαν αυτό και καρπών δεν έδωσε. Κι άλλο έπεσε στη γη την καλή και έδινε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδινε το ένα 30, το άλλο 60 και ένα 100. Και έλεγε προς αυτόν, ο έχων ότα δια να ακούει ας ακούει. Όταν διέμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν οι περί αυτών μετά τον 12 για την παραβολή. Και έλεγε προς αυτούς, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Και το θέμα μας σήμερα θα είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι ένα μυστήριο. Και αλλά λέει, σε εμάς δόθηκε να γνωρίσουμε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε εκείνους δε τους έξω με παραβολές τα πάντα γίνονται, για να βλέπουν βλέποντες και να μην δουν, και να ακούσουν ακούοντες και να μην καταλάβουν. Μήπως επιστρέψουν και συγχωρηθούν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν ξέρετε αυτή την παραβολή, και πώς θα γνωρίσετε όλες τις παραβολές? Ο Σπύρον τον λόγο σπείρει. Αυτοί που έπεσαν στην οδόν, στο δρόμο, είναι εκείνοι στους οποίους σπείρεται ο λόγος. Και όταν ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον σπαρμένο στις καρδιές τους. Και ομοίως αυτοί που είναι στα πετρώδη σπυρώμενοι, είναι εκείνοι οι οποίοι όταν ακούσουν τον λόγο, αμέσως με χαρά δέχονται αυτόν. Δεν έχουν όμως ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψη ή διωγμός για το λόγο, αμέσως σκανδαλίζονται. Και αυτοί που σπάρθηκαν στα αγκάθια είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο. Και οι μέριμνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι οι οποίοι σπάρθηκαν στη γη την καλή είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο. Άρα και είναι τέσσερις κατηγορίες. Και στις τέσσερις αυτές κατηγορίες όλοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται, η τέταρτη κατηγορία, και καρποφορούν ένα 30, ένα 60, ένα 100. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως το λιχνάρι έρχεται για να το βάλουμε κάτω από το εκεί που το κρατάει ή κάτω από το κρεβάτι? Όχι για να ντεθεί επάνω στο λιχνοστάτι, σαν τότε είχανε που κρατάγανε το λιχνάρι ψηλά. Διότι δεν είναι κάτι κρυπτό το οποίο δεν θα φανερωθεί, ούτε έγινε κάτι απόκρυφο το οποίο δεν θα έρθει στο φανερόν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούτε, προσέχετε τι ακούτε, γιατί με όποιο μέτρο μετράτε θα μετρηθεί σε εσάς και θα γίνει προσθήκη σε εσάς που ακούτε. Διότι όποιος έχει θα δοθεί σε αυτόν, και όποιος δεν έχει και εκείνο το οποίο έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Και έλεγε, έτσι είναι η βασιλεία του Θεού σαν ένας άνθρωπος να ρίξει το σπόρο στη γη. Και ένας γεωργός πάει σπέρνει, μετά τι κάνει? Κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και μέρα. Αυτός κοιμάται, σηκώνεται νύχτα και μέρα, και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν ξέρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί, πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα γεμάτο στάρι στο αστάχι. Όταν δε ωριμάσει ο καρπός, αμέσως αποστέλει το δράπανο, διότι ήρθε ο θερισμός. Ακόμα έλεγε, με τι να ομοιάσουμε τη βασιλεία του Θεού, με ποια παραβολή να την παραβάλουμε? Είναι όμοια με σπόρο από συνάπη, ο οποίος όταν σπαρεί στη γη είναι μικρότερος όλων των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος όλων των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε κάτω από τη σκιά του μπορούν τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσουν. Και με τέτοιες πολλές παραβολές μιλούσε προς αυτούς των λόγων, καθώς μπορούσαν να ακούουν. Χωρίς δε παραβολής δεν μιλούσε προς αυτούς. Κατηδίαν όμως εξήγει όλα στους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εκείνη την ημέρα όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθομε να σπεράσουμε απέναντι. Και αφήσαντες τον όχλο παραλαμβάνουν αυτόν όπως ήταν στο πλοίο, και άλλα πλοία ήσαν μαζί του. Και γίνεται μεγάλος ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα έμπαιναν μέσα στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γέμιζε. Και αυτός ήταν στην πρίμνη κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιο. Και ξυπνίζουν αυτόν και λένε προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε? Και σηκωθείς επετίμησε τον αέρα και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασε. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη, και είπε προς αυτούς, γιατί είστε έτσι δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθηκαν μεγάλο φόβο και έλεγαν ο ένας προς τον άλλον, ποιος λοιπόν είναι αυτός, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούν εις αυτόν? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Όπως λέει και ο ύμνος, πες μας ποιος είσαι, ποιος. Πες μας ποιος είσαι, ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που τη βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Πες μας ποιος είσαι, ποιος, εσύ που τους ανέμους διατάζεις, εσύ που τη βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Στην Αποκάλυψη εκεί λέει ότι επάνω, λέει, στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομά του, ο Λόγος του Θεού. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο Α λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος. Ο Λόγος ήταν προς τον Θεόν και Θεός ήταν ο Λόγος. Και από το πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής βλέπουμε το Λόγο να ενεργεί. Είπε ο Θεός να γίνει φως. Είπε ο Θεός να γίνουν τα άστρα. Είπε ο Θεός να γίνουν τα φυτά, τα ζώα. Είπε ο Θεός να γίνει ο άνθρωπος. Είπε. Αυτό το είπε είναι ο Λόγος του Θεού. Και στο Ιωάννη Α 14 λέει, και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε μεταξύ μας. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Ο Λόγος, όπως εξηγεί εδώ, ο σπόρος είναι ο Λόγος, σε αυτό που διαβάσαμε. Και ο σπόρος έχει τεράστια δύναμη. Εδώ στο σπίτι μας είχε πέσει ένα σποράκι από σίκο, και τότε είναι με πέτρες ήταν χτισμένο το σπίτι και βγήκε δίπλα μια σικιά. Και φοβόμαστε ότι έχει τέτοια δύναμη ο σπόρος, ο λόγος, που εδώ λέει ο σπόρος είναι ο λόγος, φοβόμαστε ότι θα ρίξει το σπίτι κάτω. Γιατί έχει τεράστια δύναμη. Το τσιμέντο ήδη το είχε πετάξει, το είχε σηκώσει. Εδώ ο λόγος του Θεού είναι που δημιουργηθήκαμε. Ο λόγος είναι το πάνω. Ο λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Προς Εβραίους επιστολή λέει ο λόγος του Θεού ότι ο λόγος του Θεού είναι ενεργός. Και απόψε εύχομαι να ενεργήσει ανάμεσά μας. Ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού είναι ενεργός και κοπτερότερος πάνω από ένα δίστομο μαχαίρι. Ένα λόγο να πιάσουμε απόψε. Αποκάλυψη από τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος. Μπορούν να γίνουν θαύματα ανάμεσά μας. Έρχεται κάποιος εκεί στην εκκλησία μας στο Ναύπλιο, ο οποίος είναι Γερμανός, και ο οποίος, νομίζω σας το είχα πει, είχε πάθει καρκίνο εδώ στο λαιμό. Είχε να έρθει στην εκκλησία 3 εβδομάδες. Και μετά γύρισε, τον πήρα, λέω, τι κάνεις, λέω, πώς είσαι? Πού είσαι, λέω, 3 εβδομάδες έχουμε να σε δούμε. Εντάξει, λέει, εντάξει, δεν μου είπε τίποτα. Αλλά εκείνη την Κυριακή το πρωί είχα κηρύξει από τις παροιμίες εκεί που λέει «Υιέ μου, δέσε το λόγο του Θεού στον τράχυλό σου». Την αλήθεια του Θεού, το έλεος και η αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείψουν. Δες τα στον τράχυλό σου. Δηλαδή εκεί που είχε τον καρκίνο. Ούτε εγώ ήξερα τίποτα. Αυτός όμως το λόγο αυτό τον πήρε από τον Κύριο. Και όταν του είπα, διάβασε στις παροιμίες αυτό το κεφάλαιο που είχα κηρύξει, απλώς του το είπα για να οικοδομηθεί. Δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και κάθεται και το διαβάζει. Και την ώρα που διάβασε, έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείψουν. Δες τα στον τράχυλό σου. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκε φωτιά και τον θεράπευσε τελείως. Και πάει, δεν είπε τίποτα, πάει στη Γερμανία ξανά να κάνει εξετάσεις και το επιβεβαίωσε, οι αντικαρκινικοί δείχτες ήταν όλοι αρνητικοί. Και μετά ήρθε την επόμενη Πέμπτη, που πάω κάθε Πέμπτη εγώ στον Ναύπλιο. Μου λέει, εσείς οι Έλληνες, λέει, ήθελα να ρωτήσω, τι σημαίνει λαιμός, τι σημαίνει τράχυλος και τι σημαίνει σβέρκος. Λέω, τι μου λέει τώρα, τι σχέση έχουν αυτά? Όχι, πες μου, λέει, γιατί, τι είναι σβέρκος, τι είναι λαιμός, τι είναι τράχυλος. Λέω, σβέρκος είναι το πίσω μέρος, λαιμός είναι όλος ο λαιμός. Τράχυλος, λέω, εδώ. Εδώ, μου λέει, είχα τον καρκίνο. Ποιο καρκίνο, του λέω. Έτσι και έτσι, μου λέει. Και όταν μου είπες να διαβάσω αυτό το λόγο, τον διάβασα και αμέσως έγινα καλά. Και μας έφερε όλο το κεφάλαιο και μας το μοίρασε. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Και έχουν περάσει τώρα και τι μήνες και είναι μια χαρά. Έτσι απόψε, αν πάρουμε ένα εδάφιο από το λόγο του Θεού, μπορείς να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Ο Παύλος το ήξερε αυτό. Γι' αυτό προς Ρωμαίους Α16 λέει το εξής: δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι το έχουν τυπικά. Ο Παύλος λέει εκεί, Ρωμαίους Α16, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη του Θεού. Αλλά ο εχθρός το κάνει τυπικό. Όπως σας είχα πάει σε ένα συμβολογράφο εκεί, που ήταν μια γυναίκα, βλέπω την Καινή Διαθήκη. Λέω, αδελφή, τι είπες, μου λέει. Λέω, αδελφή, δεν είσαι αδελφή. Λέω, τι αδελφή? Λέω, αυτή την Καινή Διαθήκη. Δεν τα πιστεύω εγώ, μου λέει. Και γιατί την έχεις εδώ? Είναι η δουλειά μου, λέει, απλώς να ορκίζονται. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Απλώς το έχουν τυπικά. Εγώ είχα μια Καινή Διαθήκη και την είχα φυλακτό. Πολλές γυναίκες που δεν έχουν παντρευτεί λένε ότι αν τη βάλουν, αν το ράψουν το τετραβάγγελο, όπως λένε, και το ράψουν, το βάλουν στο μαξιλάρι, θα βρουν γαμπρό. Δεν γίνεται. Δεν πρέπει να είναι ραμμένο το Ευαγγέλιο. Αλλά είδα κάποια άλλη εκεί στην Κόρινθο που είχα πάει και λέω εμένα, λέω, το Ευαγγέλιο, λέω, με βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρεις, μου λέει, τι πρέπει να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λέει, πρέπει να το έχουμε ανοιχτό πάντα επάνω στο τραπέζι. Όχι να το διαβάζουμε, να το έχουμε ανοιχτό. Δεν έχει, είναι άκαρπο. Δεν έχει σημασία. Όπως και ήμουν μάρτυρας σε ένα δικαστήριο και είχα δει εκεί στην Κόρινθο, είχα περάσει από τις αίθουσες και στο, εκεί που είχαν για να ορκίζονται, δεν είχαν το Ευαγγέλιο, είχαν τη σύνοψη. Και μου λέει ο πρόεδρος, ορκίζεσαι, μου λέει, ότι θα πεις την αλήθεια στο Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο, λέω, κύριε πρόεδρε? Λέει, αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο αυτό, λέω, κύριε πρόεδρε. Τι είναι, μου λέει. Δεν είναι το Ευαγγέλιο, κύριε πρόεδρε, αυτό. Τι είναι, μου λέει, αυτό. Η σύνοψη, κύριε πρόεδρε, του λέω. Υποτίθεται, μου λέει. Υποτίθεται. Δηλαδή σου λέει ο γιατρός να πάρεις ένα χάπι πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πας από γύψο και φτιάχνεις ένα χάπι και το παίρνεις. Υποτίθεται, είναι δυνατόν να σε γιατρέψει? Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Εδώ πέρα διαβάσαμε στο τελευταίο κομμάτι ότι ήταν στο πλοίο και έπιασε τρικυμία και φοβηθήκαν όλοι. Και όπως σε συνδυασμό με το προηγούμενο, λέει, ο Χριστός κοιμότανε σε ένα μαξιλάρι στην πρίμνη του πλοίου. Τα κύματα έπεφταν μέσα, αλλά αυτός κοιμόταν. Ενώ διαβάσαμε προηγουμένως που λέει «Η Βασιλεία του Θεού», που έχει όλη τη δύναμη του Θεού, «ο Λόγος του Θεού είναι σαν ένα γεωργό, ο οποίος σπέρνει το σπόρο και μετά τι κάνει? Δεν πάει στο σπόρο που έσπηρε χθες το βράδυ να τον τραβήξει λίγο, να μεγαλώσει το φυτό, να κάνει καμιά άλλη προσπάθεια. Πάει, λέει, και κοιμάται και σηκώνεται και ο σπόρος αυξάνει χωρίς αυτός να ξέρει πώς αυξάνει. Στον Εκκλησιαστή 11 κεφάλαιο λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς δεν ξέρεις ποια είναι η οδός του ανέμου. Όπως επίσης τα κόκαλα μορφώνονται μέσα στην κοιλιά της έγκυου γυναίκας, έτσι λέει δεν ξέρεις πώς ο Θεός κάνει τα πάντα. Γι' αυτό απόψε να δώσουμε θέση στο Λόγο του Θεού. Να δώσουμε, ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λέει στη Γένεση είπε, ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό λέει στον κατά Ιωάννη Α, που λέει πάντα δι' αυτού έγιναν, δια του Λόγου, δια του Χριστού. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα το οποίο έγινε. Και εύχομαι απόψε ο Λόγος του Θεού να φέρει καρπό ανάμεσά μας, να μας ευλογήσει ο Λόγος του Κυρίου. Και μπορεί όμως, λέει εδώ, ο Λόγος του Θεού να γίνει άκαρπος για μερικές αιτίες, τις οποίες αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν σημαίνει ότι επειδή ένας γεωργός παίρνει, όλα θα φυτρώσουνε. Μερικά θα φυτρώσουνε. Γιατί τα άλλα μπορεί να μην φυτρώσουνε? Ή μπορεί, ας πούμε, εδώ μιλάμε τώρα το Λόγο του Κυρίου και ο καθένας μας στο μυαλό του να σκέπτεται κάτι άλλο. Να μην είναι, να μην διψάει για το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Δαβίδ είχε δοκιμάσει το Λόγο του Θεού. Και λέει, Κύριε, ο Λόγος σου είναι γλυκός όπως το μέλι στον ουρανίσκο μου. Ο Λόγος σου είναι γλυκός. Και πράγματι δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές, επειδή οι πατριώτες μας τυπικά, ο παπάς το έχει το Ευαγγέλιο χρυσά και κάθε Κυριακή στα χρυσά το διαβάζει, στους γάμους, στις κηδείες, στις λειτουργίες. Και η μητέρα μου είχε πει, στείλε μου, μου λέει, Γιάννη, μια αγιαγραφή αν μπορείς, να έχει μεγάλα γράμματα, γιατί μεγάλωσε τώρα, δεν μπορώ να διαβάσω. Εντάξει, μαμά, λέω. Της έστειλε μια της βιβλικής που έχει πολύ μεγάλα γράμματα και την πάει κατευθείαν στον παπά. Λέει, παπά μου, λέει, μου στείλε ο γιος μου αυτή την αγιαγραφή. Τι λες? Πες του να στείλει και σε μένα μία, λέει. Λέει, ο παπάς στο χωριό, Σαντορίνη, θέλει να του στείλεις και αυτούνου μία. Πα, χαρά, εγώ, ξέρετε ότι μας ήταν το Λόγο του Θεού. Αμέσως ταχυδρονώ μία, την πήρε ο παπάς, τη φίλησε και είπε, πρώτη μου φορά πιάνω στα χέρια μου την Αγία Γραφή. Ενώ κάθε Κυριακή τη διαβάζει στα χρυσά. Αλλά πώς τη διαβάζει? Είναι η δουλειά, είναι το επάγγελμα. Δεν μπορεί να φέρει καρπό έτσι. Γι' αυτό εδώ αναφέρει τέσσερις περιπτώσεις που μπορεί να σπαρθεί ο λόγος του Θεού και να μην φέρει καρπό. Και όλοι μας εδώ εύχομαι να μην είναι σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις, να είναι στην τέταρτη. Στην πρώτη περίπτωση λέει ότι ακούεται. Βγήκε ο σπύρον για να σπείρει. Και ενώ άλλο έπεσε, έπεσε στο δρόμο. Και ήλθαν τα πετεινά του ουρανού και το κατέφαγαν. Δηλαδή, όπως εξηγεί ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο σπύρον των λόγων σπύρει, που είναι ο Χριστός. Αυτοί που έπεσαν οι σπόροι στο δρόμο είναι εκείνοι στους οποίους σπήρεται ο λόγος και όταν ακούσουν, ακούνε. Όλοι ακούμε απόψε. Ακούνε, έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο στις καρδιές τους. Δηλαδή, ακούμε τώρα το λόγο του Θεού, πάμε σπίτι, βάζουμε την τηλεόραση και λέει άλλα πράγματα. Το μνημόνιο λέει. Λέει, επί μήνες τώρα μας βομβαρδίζουνε να κάνουμε, λέει, την ολοκλήρωση εκεί της διαπραγμάτευσης και τη διαπραγμάτευση και ο ένας λέει έτσι και ο άλλος λέει έτσι και ο άλλος λέει έτσι. Το νομισματικό ταμείο εκεί, το διεθνές, λέει να κόψουμε κι άλλο τις συντάξεις. Ό,τι ακούσαμε εδώ πάει, το χάσαμε. Δεν θα κοιμηθούμε το βράδυ. Ενώ, προσέχετε, λέει, τι ακούτε. Έρχεται ο σατανάς και αρπάζει το λόγο. Ευλογούμε, σήμερα το πρωί ήταν τόσο ωραία στην Κόρινθο, ευχαριστική και η ψυχή μου, γεμάτη πάνω κάτω, δεν χωράγαν άλλοι. Δεν το λέω ότι είμαστε μεγάλοι, το λέω για την ευλογία που έγινε, παρουσία του Κυρίου. Και αφού τελειώσα, μου λέει, με άλλη, θέλω να σου πω, μου λέει, και να μου πεις. Και έρχεται εκεί, πάω, λέω, αυτή θέλει να μου σπάρει το λόγο τώρα. Ήρθε να μου χαλάσει, εγώ ήμουν μεθυσμένος και αυτή άρχισε να γκρινιάζει, να λέει, να κάνει, να δείχνει. Αδελφοί μου, ο σατανάς παραμονεύει να σου πάρει το σπόρο. Το λόγο του Θεού είναι η πρώτη κατηγορία. Διότι άμα σπείρω, άμα δω κάποιον με το τρακτέρ, τρακτερίζει το χωράφι, μετά πάει να ρίξει το σπόρο, και αν είναι να το ρίξει το χωράφι, τον ρίχνει στο δρόμο. Και τότε οι δρόμοι πώς ήταν? Αν δούμε εκεί στην Κόρινθο, είναι δίωλκος ένας δρόμος στον οποίο επάνω τραβάγαν τα καράβια. Δεν υπήρχε ο ισθμός και τα βάζαν από τη μία πλευρά και τα πηγαίνανε. Και πήγα και τον είδα. Είναι όλο πλάκες, πέτρες. Πού να σπαρεί εκεί? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να φυτρώσει κάτι. Και επίσης, και ιδιαίτερα σήμερα που είναι και άσφαλτος. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού να μην σπείρουμε επάνω στην άσφαλτο, είναι ανόητο. Άμα δούμε κάποιος ο οποίος η καρδιά του είναι άσφαλτος, τι είναι, ενώ υπάρχουν άλλοι, ένα λόγο να πάρουν από αυτά που κηρύττουμε και από αυτοί που λένε, γίνονται θαύματα, γίνονται μεγαλεία. Ήταν ένας στην Πειραιά που ήμουνα στην Ευαγγελική Εκκλησία 4 χρόνια, ο οποίος μπήκε στην πόρτα. Και όπως μπήκε στην πόρτα, του είπα κατά Ιωάννη 3:16. Αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει. Άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Του λέω, για μένα λέει είναι αυτό. Για μένα. Ναι, λέω, για σένα. Όσοι τον ξέρετε, Κωστάκης. Και πίστεψε στον Κύριο, αναγεννήθηκε και έγινε ένας ευλογημένος αδελφός. Ένα λόγο. Απόψε ένα λόγο να πάρουμε, θα φέρει καρπό πολύ. Θα φέρει ευλογία. Αλλά ο λόγος πολλές φορές πέφτει στην άσφαλτο. Και έρχεται ο σατανάς. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού κιόλας, να μην ομοζυγούμε με τους απίστους. Διότι τι κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Ό,τι ακούμε εδώ, θα έρθει ο άλλος και θα μας κρυώσει, θα μας παγώσει. Ενώ όταν είμαι με τους αδελφούς μαζί, ο ένας με οικοδομεί, μας ενισχύει, στηρίζει ο ένας τον άλλον. Αυτή την ωραία κοινωνία που έχουμε οι εκκλησίες μας εδώ με την Κόρινθο, και έρχεται ο κραλφός Γιώργος και μας μιλάει. Ευλογείται οι ψυχές μας, οικοδομούμαστε. Ενώ να φέρουμε έναν άλλον, τον Elvis Presley, ας πούμε, ή την Brigitte Bardot. Πραγματικά. Δεν έχει το λόγο του Θεού. Εντάξει, είναι φημισμένη, είναι η Brigitte Bardot, αλλά δεν είναι, δεν είναι. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο του Θεού. Και είναι ένα τέτοιο πνεύμα μέσα στον κόσμο σήμερα, που και πολλοί που καπνίζουν, δεν είναι ότι τους αρέσει το τσιγάρο, αλλά λέει, άμα δεν καπνίζω θα με θεωρήσουν ότι είμαι από την Καρδιτσομαγούλα. Ενώ εάν καπνίζω θα με θεωρήσουν φιλόσοφο και παθαίνει καρκίνο. Έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο. Τον σπαρμένο. Σπάρθηκε ο λόγος. Ο εργάτης που τον έσπηρε κουράστηκε. Αλλά η καρδιά του αυτού ήτανε πέτρα, έμεινε ο σπόρος εδώ πάνω και ήρθανε τα πετεινά του ουρανού. Μας λέει η Αγία Γραφή εκεί στην Γένεση, στο κεφάλαιο 14, ότι όταν πήγε ο Θεός τον Αβραάμ, του λέει, στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Λέει, ποιο σπέρμα μου, λέει, αφού δεν πεθαίνω, είμαι 100 ετών και δεν έχω απόγονο. Θα με κληρονομήσει αυτός ο δούλος μου, λέει, ο Ελιέζερ. Όχι, λέει, αυτός που θα γεννηθεί από εσένα. Πώς θα το καταλάβω? Πάρε, λέει, 4 ζώα, 4 είδη ζώων, 3 ετών. Κατσίκα, περιστέρια, μοσχάρι, κόψε τα στη μέση και άνοιξέ τα. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανονικά ο Θεός έπρεπε να μας τιμωρήσει. Αλλά αντί να τιμωρήσει εμάς, τιμώρησε τον Ιησού Χριστό και τα περιστέρια ήταν ανάλογα με την αμαρτία που έκανε κάποιος, έπρεπε να προσφέρει κάποια θυσία. Τα περιστέρια ήταν για μικρότερες αμαρτίες, η κατσίκα για μεγαλύτερες, το αρνί για μεγαλύτερες, το μοσχάρι, δηλαδή εδώ έπρεπε όλοι μοσχάρια να φέρουμε απόψε, για να... και για μεγαλύτερες αμαρτίες. Και του λέει, άνοιξέ τα για να τα βλέπει ο Θεός, ο Πατέρας. Και όταν το άνοιξε εκεί στο Γένεση, λέει ότι το απόγευμα ήρθανε πουλιά να φάνε τη θυσία. Ποια είναι τα πουλιά? Είναι αυτό που λέει εδώ. Ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και φάγανε το σπόρο. Ο σπόρος, για να έχει καρπό, πρέπει να μην το φάνε τα πουλιά. Αν τον φάνε τα πουλιά, δεν θα φυτρώσει. Και να μην αφήσουμε κανένα κοράκι να μας πάρει το σπόρο. Αλλά να αφήνουμε το σπόρο να φέρνει καρπό, να διαβάζουμε κάθε μέρα αποκάλυψη από το λόγο του Θεού να μας μιλάει. Εγώ νόμιζα ότι η Καινή Διαθήκη στην αρχή ήταν, και γι' αυτό την απέφυγα να τη διαβάζω. Έλεγε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις τούτο. Δεν είναι αυτός ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι οικοδομητικός, είναι ενισχυτικός, μας μιλάει, μας στηρίζει. Όταν πέρυσι, τον Μάιο, διερωτόμαστε, γιατί η κόρη μου, τη μικρή, η οποία έχει μεγαλώσει κάπως σε ηλικία και δεν είχε παιδί, και μου λέει, μπαμπά, να υιοθετήσουμε ένα παιδί. Λέω, αυτό αν το κάνεις, πολύ θα μας ευχαριστήσεις. Ο Θεός το θέλει, της λέω, κάντο. Και ψάχναμε να βρούμε ένα παιδάκι. Είδαμε εδώ στην Ελλάδα θέλει 10 χρόνια να υιοθετήσει ένα παιδί. Στην Αλβανία θέλει να πληρώσεις πολλά για να βρεις. Και είχε δει ότι στην Αιθιοπία είναι κάπως πιο εύκολο. Και διερωτόμαστε τι θα γίνει. Ήρθε σε επαφή και στην Αιθιοπία με μερικούς αρμόδιους. Λέει, ένα κοριτσάκι σας παρακαλώ να μας βρείτε. Και όλοι εκείνο το διάστημα λέγαμε, προσευχόμαστε, δείξε μας Κύριε. Και έχουμε έναν αδελφό στην Κόρινθο, ο οποίος πριν από το Λόγο του Θεού την Κυριακή το πρωί διαβάζει ένα ψαλμό. Και τότε το Μάιο που είχαμε αυτές τις ερωτήσεις και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, διαβάζει τον ψαλμό 87 και τόνισε το εδάφιο 4 που λέει το εξής. Αυτός και εκείνος, λέει, γεννήθηκαν εκεί και εκεί. Αλλά αυτός, λέει, γεννήθηκε στην Αιθιοπία. Αιθιοπία, μόλις τ' άκουσα, ηλεκτρίστηκα. Αυτός, ψαλμός 87, εδάφιο 4. Αυτός γεννήθηκε στην Αιθιοπία. πάω στη Γεωργία. Γεωργία, λέω, μην μπει σε κανέναν τίποτα. Αυτός γεννήθηκε στην Αιθιοπία, της λέω. Τι μου λέει, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιμέναμε να δούμε. Ήτανε Μάιος του 2016. Εκείνη ίσως και την ίδια μέρα, πάντως τον ίδιο μήνα, ίσως και την ίδια μέρα, ίσως και την ίδια ώρα, μία Αιθιώπισσα γέννησε ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορούσε να το θρέψει και μετά 2 μήνες πάει και το αφήνει σε ένα πεζοδρόμιο για να το πάρουνε και να το βάλουνε κάπου να μην πεθάνει. Και πράγματι το πήραν. Εν τω μεταξύ η κόρη μου είχε ζητήσει κοριτσάκι. Και στους 2 μήνες τη λένε, ξέρεις, δεν έχουμε κοριτσάκι. Αλλά μας φέρανε τώρα ένα αγοράκι 2 μηνών. Μήπως το θέλεις? Και στενοχωρέθηκε. Μας πήρε, μπαμπά, λέει, δεν έχουνε κοριτσάκι. Α, παιδί μου, δεν τις είχαμε πει ούτε εκείνης. Είχαν περάσει 2 μήνες από τότε που διαβάσαμε τον ψαλμό. Ρεβέκα, της λέω, ο Θεός το στέλνει αυτό. Διάβασε τον ψαλμό 87, εδάφιο 4. Μόλις το διάβασε, πήρε φωτιά. Λέω, ο Κύριος μου το στέλνει. Παίρνει τηλέφωνο, πάει στην Αιθιοπία, υπογράφει. Είναι ένα γλυκό παιδάκι που μας ευλόγησε ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού μιλάει. Είναι ζωντανός. Να λέει τώρα για την Αιθιοπία, για το θέμα το οποίο μας απασχολούσε. Κάποτε άλλοτε με πήρε ένας, γι' αυτό λέω, ο Λόγος του Θεού να μην πέσει απόψε στην άσφαλτο. Κάποτε με πήρε ένας τηλέφωνο δικηγόρος, μου λέει, κύριος Ρούσος, λέω, μάλιστα. Ακούστε, λέει, δικηγόρος τάδε, λέω, μάλιστα. Αύριο το πρωί να φύγουν οι γονείς σας, μου λέει, από το σπίτι, γιατί αγόρασα το πατρικό σας σπίτι. Τι είπατε, λέω? Αισθάνθηκα το αίμα εδώ να κυκλοφορεί με μεγάλη ταχύτητα. Τι είπατε, λέω, ποιος είστε? Είμαι ο δικηγόρος τάδε, μου λέει, μην πάμε στα δικαστήρια, μου λέει. Το αγόρασα, τελείωσε. Να φύγουν από το σπίτι. Με αυστηρότητα, με ύφος. Πω, πω, λέω. Ανοίγω το σπόρο. Ιώβ, 20 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Λέει το εξής. Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι η χαρά του υποκριτή είναι ολιγοχρόνια και ο θρίαβος των ασεβών στιγμιαίος? Κανένας από εμάς δεν ξέρει πόσες τρίχες έχει στο κεφάλι του. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ούτε μία δεν πέφτει στη γη αν εκείνος δεν το επιτρέψει. Δεν είμαστε στην τύχη έτσι πεταμένοι εδώ στη γη. Ανήκουμε στον Ιησού Χριστό, ανήκουμε στον Κύριο και όλο το μέλλον μας, η ζωή μας ανήκει σε Αυτόν. Έγιναν 40 δικαστήρια. Είχα δικηγόρο τον αδελφό Γιώργο. 40 δικαστήρια, 5 χρόνια. Και όταν ήταν το σοβαρότερο δικαστήριο, Κυριακή, δεν είχα πει τίποτα στην εκκλησία στην Κόρινθο για να μην τους στενοχωρήσω. Έρχεται ένα κοριτσάκι. Αδελφέ Γιάννη, εχθές σε είδα στον ήρωα, μου λέει. Εμένα? Ναι, λέει. Πώς με είδες, της λέω. Να σου πω, μου λέει. Κάναμε προσευχή. Και είχες ένα παιδάκι 5 χρονών, αλλά ήταν κουτσό, μου λέει. 5 χρόνια δικαστήρια. Και τι έγινε, της λέω? Την ώρα που κάναμε προσευχή έγινε καλά, λέει, και άρχισε να περπατάει. Αλήθεια, λέω, να δόξα τω Θεώ. Πήρα την απάντηση. Ο Λόγος του Θεού. Γίνεται την Τρίτη το δικαστήριο και ο δικηγόρος πήγε και 2,5 χρόνια φυλακή και το επέστρεψε αμέσως. Αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια για όλα μας τα ζητήματα. Θα σας κουράσω, τι άλλο να πω? Να πω πάλι για τις νύφες που έψαχνα να βρω νύφη, πώς μου την έφερε, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού λέει δεν πρέπει να πέσει στην άσφαλτο. Πρέπει να τον υπολογίσω το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τον έχω το Λόγο του Θεού κάθε μέρα οδηγία, να μου μιλάει, να με κατευθύνει. Πρώτη κατηγορία είναι ακούνε το Λόγο, αλλά μοιάζουν με το σπόρο που πέφτει στην άσφαλτο. Η δεύτερη κατηγορία την οποία αναφέρει εδώ, αναφέρει, λέει, ότι άλλος σπόρος έπεσε μέσα στο χωράφι. Αλλά το χωράφι δεν είναι πάντοτε όλο χώμα. Σε μερικά σημεία είναι πετρώδι. Και αν έχουμε δει στο βουνό, όπως πέφτει η βροχή και τρέχει το νερό, όπου είναι μια πέτρα, εδώ στο βράχο μπροστά έχει χώμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο χώμα. Διότι αυτό το χώμα προήρθε από εκεί. Αλλά από κάτω είναι ο βράχος. Και λέει εδώ, αυτοί που πέσανε στα πετρώδη οι σπόροι, είναι εκείνη η κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι ακούνε το λόγο, και αυτοί ακούνε το λόγο του. Μα και οι πρώτοι που είναι στην άσφαλτο, και αυτοί ακούνε το λόγο του Θεού. Και στα πετρώδη, επειδή έχει λίγο χώμα ωραίο, αμέσως ανεβαίνει. Αλλά λέει, δεν έχουν όμως ρίζα. Και όταν ο ήλιος βγει, τότε ό,τι φύτρωσε ξεραίνεται. Λέει Κολοσσαΐς 2, λέει ο Λόγος του Θεού, να είμαστε ριζωμένοι εν Χριστώ. Να μην μπορεί τίποτα να μας αγγίξει. Διότι αυτή η κατηγορία είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι όταν ακούνε το Λόγο του Θεού με τα χαράς δέχονται Αυτόν. Θουσιάζονται. Τι ωραία. Έχω συναντήσει, τουλάχιστον μερικές περιπτώσεις είναι στη μνήμη μου τόσο, ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε πάθει επιπλοκή λαράς, 12-13 χρονών. Εδώ σε ένα νοσοκομείο και ο θείος της ερχόταν στην εκκλησία εκεί στην Κόρινθο και με την επιπλοκή, ήταν τόσο σοβαρή η επιπλοκή που είχε πάθει, που λέει ο γιατρός δυστυχώς σε λίγο πεθαίνει το παιδί. Και τον ειδοποιούνε να ετοιμάσουν το σπίτι, να φέρουν το παιδί νεκρό. Αυτός όμως είναι ένας άνθρωπος πίστεως. Πράγματι, πολλές φορές όταν έχουμε δυσκολίες στην εκκλησία, είναι άνθρωπος που αμέσως, όχι. Και αυτός φεύγει γρήγορα από το κιάτο που μένει, έρχεται στην Κόρινθο, γονατίζουμε όλοι κάτω, προσευχόμαστε και αμέσως το παιδί πήρε τα πάνω του και την Κυριακή ήταν καλά και έρχεται ο πατέρας του στην εκκλησία. Αυτό λέει, από εδώ και πέρα πάντα θα είμαι με τον Ιησού Χριστό. Δεν θα λείψω ούτε μία Κυριακή, λέει, από την εκκλησία. Ήρθε 2-3 Κυριακές. Μετά πήγαινα, του λέω, τι έγινε, του λέω. Δεν ήρθες πάλι στην εκκλησία. Έχω αυτό, έχω τ' άλλο. Αν μπορέσω την Κυριακή που ήταν το παιδί του εκείνη τη βδομάδα να πεθάνει, το πρώτο που τον απασχολούσε ήταν το παιδί του. Ο Θεός τον άκουσε. Έπεσε ο σπόρος, ενθουσιάστηκε. Δεν θα λείψω. Και όπως σας είπα, και ένας άλλος, ο οποίος και αυτός 30-35 ετών είχε καρκίνο στην κοιλιά και πήγε ένας άλλος αδελφός στο νοσοκομείο. Του λέει, θέλω να κάνω μια προσευχή. Κάνε, του λέει. Κάνει μια προσευχή και ενώ επρόκειτο να μπει σε μια διαδικασία που κάνουν για την περίπτωση του καρκίνου με μεγάλη ιστορία κτλ. Την Κυριακή ήταν τελείως καλά και στο σπίτι του. Και έρχεται στην εκκλησία, μου λέει να με βαπτίσεις. Λέω, κοίταξε, λέω, δεν συνηθίζω να βαπτίζω αμέσως, του λέω. Κάθισε λίγο να στερεωθείς, να μείνεις στον Κύριο. Μήπως βαπτιστείς και μετά γυρίσεις πίσω και γίνουμε και ρεζίλη, του λέω. Δεν περιμένεις λιγάκι να στερεωθείς καλά. Όχι, όχι, τελείωσε. Από εδώ και πέρα ο Χριστός θα είναι το παν για μένα, μου λέει. Εντάξει, του λέω, τι να σου πω, αφού επιμένεις, την άλλη Κυριακή βαπτίζεται, χαρά, ωραία, εντάξει. Ξαφανίστηκε ο Νίκος. Ήταν ντελιβεράς είναι. Τον βλέπω μετά ένα μήνα, εκεί στην Κόρινθο. Αδελφέ μου, μου λέει, τι αδελφέ μου, του λέω, δεν ξανάρθες στην εκκλησία, πώς θα προχωρήσεις μπροστά, του λέω, μαζί με τον Κύριο. Για δεν ήρθες, λέω, την επόμενη. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός την άλλη κυρία και μου λέει. Μπράβο, λέω. Παναθηναϊκός, ε. Σέσος ο Χριστός και τις κλωτσές πήγες και έβλεπες και δεν ήρθες το λόγο του Κυρίου. Πώς να ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει. Αλλά μου λέει, την Κυριακή θα έρθω. Τι ώρα αρχίζεται, μου λέει. Λέω, στις 10. Εντάξει, μου λέει. Δεν ήρθε. Το βλέπω μετά από κάνα μήνα. Τι ώρα αρχίζεται, μου λέει, την Κυριακή για να έρθω. Στις 10 του λέω. Δεν ξανάρθε. Το ξαναβλέπω μετά από κάνα μήνα. Του λέω, λέω, μη με προλάβει. Στις 10 του λέω. πόσο σπόρος να βρει ρίζα να ριζώσει. Άλλοι έπεσαν στα πετρώδη που δεν είχαν ρίζα. Ο λόγος του Θεού λέει, όπως είπα, Κολοσσαείς, να είμαστε προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος με τη φιλοσοφία, με τη ματαία πάτη, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Διότι μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό. Μέσα στο Χριστό είμαστε πλήρης. Γι' αυτό να είμαστε ριζωμένοι εκεί και θα έρθει η αέρας, θα φυσήξει. Αλλά ο Θεός τα έχει κάνει έτσι τα δέντρα, όσο πιο πολύ δυνατός αέρας είναι, τόσο πιο πολύ οι ρίζες πάνε κάτω. Δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που έπεσαν στα πετρώδη. Δεν είχαν ρίζα, είχε ωραίο χώμα από πάνω, αλλά δεν είχαν ρίζα. Ήρθε και λέει εδώ, μετά αφού σπαρθεί ο λόγος, αφού φυτρώσουν, μετά αφού ακούνε το λόγο, δεν έχουν όμως ρίζα, αλλά είναι πρόσκαιροι. Μετά όταν γίνει θλίψη ή διωγμός για το λόγο, ευθύς σκανδαλίζονται. Και απορώ μερικές φορές, άνθρωποι αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα και έρχεται μια δυσκολία στη ζωή τους. Θυμάμαι ένας ο οποίος τον είχαμε κάνει και πρεσβύτερο, έφυγαζε και την κοινωνία, προχωρήσε, του λένε στη δουλειά του, πεντηκοστιανός είσαι κι εσύ. Δεν ξέρω. Αμά, λέω, άφησες, λέω, έπρεπε να πας στο Ναύπλιο. Τι, δεν μου είπε τίποτα. Ναι, ναι, θα είμαι εδώ στο σπίτι μου. Λέει, θα λατρεύω τον Κύριο. Στο σπίτι σου και θα λατρεύεις. Ο σπόρος για να φυτρώσει και να μεγαλώσει και να φέρει καρπό, πρέπει να προχωρώ. Το Α και το Ω να είναι ο Ιησούς Χριστός. Μετά όταν ήρθε η δικτατορία εδώ στην Ελλάδα, όπως είμαστε στη συνάθρηση, έρθε η αστυνομία απ' έξω, ένα απόσπασμα της αστυνομίας, και λέει, λες και ήταν, ας πούμε, η 17 Νοέμβρη. Ήρθε όλο το αστυνομικό τμήμα. Λέει, κατεβείτε κάτω. Κατεβήκαμε κάτω. Είχε ενεργήσει ο Μητροπολίτης να μας κλείσει. Και λέει, δεν θα ξανασυγκεντρωθείτε έως ότου σας πούμε εμείς. Θα το επιτρέψει ο Θεός, όπως πήγε ένας αδελφός, κρύφτηκε να μην φαίνεται ότι είναι αδελφός, με ένα όπλο, λέει, όσοι είναι του Χριστού να μείνουν, να τους σκοτώσω. Όσοι δεν είναι του Χριστού να φύγουνε. Και φύγανε σχεδόν όλοι. Βγάζει μετά το η μάσκα, αδελφοί, λέει, ήθελα να δω αν είσαστε πιστοί ή όχι. Ο Θεός θα το επιτρέψει αυτό, να μας δοκιμάσει. Και κατεβήκαμε όλοι κάτω, δεν θα συγκεντρωθείτε εάν σας πούμε, αν δεν σας πούμε εμείς. Βέβαια μετά κάναμε έγγραφο και τα λοιπά και μας στείλανε γράμμα ότι να συνεχίσουμε ελεύθερα, και ήταν αλήθεια αυτή. Συνεχίσαμε όλη τη δικτατορία χωρίς καμία ενόχληση. Αλλά μια οικογένεια, συνάδελφός μου κιόλας από τη δουλειά, δεν ξανάρθε ούτε αυτός, ενώ ήταν τόσο ζεστή και τα λοιπά. Γιάννη μου, τώρα έχει φύγει αυτός, έχει πεθάνει πριν από 10-20 χρόνια. Και πού είναι? Και τον έβλεπα μετά, καλά είναι και στο σπίτι μου, κάνω προσευχή στο σπίτι μου, διαβάζω στο σπίτι μου. Θα μας δοκιμάσει ο Θεός. Δεν είχε ρίζα. Όποιος δεν έχει ρίζα και είναι απλώς επιφωνιακά, θα ξεραθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι επίσης πέφτει ο λόγος στα αγκάθια, στα ζυζάνια, τα οποία συναυξάνουν μαζί με τα αγκάθια, και μετά λέει ότι αυτοί οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων μπαίνουν μέσα και γίνεται πάλι ο λόγος άκαρπος. Άκαρπος σημαίνει δεν έχει καρπό. Απόψε να είμαστε στην τέταρτη κατηγορία. Και η τέταρτη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι παραδέχονται, ακούνε. Παραδέχονται, καρποφορούν. Ακούνε, παραδέχονται, καρποφορούν. Πόσο καρποφορούν? Στην αρχή 30, μετά 60, μετά 100. Γι' αυτό απόψε να αφήσουμε το λόγο του, να πάρουμε μια νέα απόφαση. Από σήμερα, Κύριε, θα ζω για σένα. Εσύ θα είσαι το Α και το Ω της ζωής μου. Όταν έρχονται δυσκολίες, προβλήματα. Θα έρθουν. Αλλά ο Κύριος θα είναι στο πλάι μας. Μάλιστα τα προβλήματα, οι αρρώστιες, οι δυσκολίες είναι ευκαιρίες ο Θεός να δείξει τη δύναμή Του. Και εδώ επίτηδες το διάβασα και το τελευταίο, που όταν ήρθε η τρικυμία, οι μεν μαθητές ξεχάσανε το λόγο. Σε άλλο σημείο λέει ότι πριν από την τρικυμία έκανε τα θαύματα με τα ψωμιά. 12 κουφίνια τα πήρανε, τα περισσεύματα, τα βάλανε μες στο καράβι και ξεκινήσανε. Και στο δρόμο που πηγαίνανε έπιασε η τρικυμία. Ενώ είχανε μέσα τα κοφίνια, τα οποία κοφίνια μιλάγανε ότι ο Χριστός κάνει θαύματα. Ότι αφού έχουμε τον Χριστό μαζί μας δεν θα βουλιάξουμε. Αλλά αυτοί ξεχάσανε και τα κοφίνια και βλέπανε τα κύματα. Σήμερα το πρωί διαβάσαμε πως οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Ξεκινήσαν πολύ ωραία, έκανε 10 θαύματα εκεί στο Φαραώ, οι 10 πληγές του Φαραώ, με δύναμη, με δυνατό χέρι λέει προχωρούσαν, αλλά έφτασαν μπροστά στη θάλασσα. Και πολλές φορές σαν χριστιανοί θα συναντήσουμε τη θάλασσα. Και τι έκαναν, ενώ έβλεπαν μπροστά και έπρεπε να βλέπουν προς τα πάνω και να προχωρήσουν και ο Κύριος θα άνοιγε τη θάλασσα, γύρισαν πίσω και κοίταξαν που είχε μετανοήσει ο Φαραώ και τα στρατεύματα και ερχόντουσαν εναντίον τους. Και τότε άρχισαν να γκρινιάζουν μεταξύ τους, να λένε στο Μωυσή, δεν ήρθανε μνήματα να πεθάνουμε στην Αίγυπτο, μας έφερες εδώ. Μα ο Θεός δεν μας έχει για αυτό το σχέδιο, μας έχει για τη γη Χαναάν, μας έχει για ωραίο μέρος, μας έχει για νίκη, μας έχει για ευλογία, για υγεία, μας έχει για να είμαστε νικητές σε όλα τα ζητήματα της ζωής. Και όταν το είδαν αυτό φοβηθήκανε και αρχίσαν να κάνουν τις προσευχές. Και πολλές φορές δεν ξέρω και μερικοί αδελφοί υπερπροσεύχονται. Λέει θα πάω στο σεμινάριο, εντάξει πήγες ένα χρόνο, δύο χρόνια, πότε θα κηρύξει το λόγο του Θεού. Έχουμε λέει κηρύξει προσευχή ένα μήνα. Δηλαδή ένα μήνα δεν θα κηρύξει το λόγο του Θεού, δεν θα ομολογείς για τον Κύριο. Και γι' αυτό τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είναι μέσα στην Αγία Γραφή που λέει ο Θεός μην προσεύχεστε. Άλλου λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αλλά εκεί του λέει του Μωυσή, τι βοάς προς εμέ λέει. Σταμάτα να βοάς πλέον προς εμέ. Ξεκίνα μαζί μου. Χτύπα τη θάλασσα. Το ίδιο είπε και στον Ερεμία. Λέει μην προσεύχεσαι υπέρ του λαού τούτου, γιατί τα αυτιά τους λέει δεν ακούνε. Και εκεί πρέπει από σήμερα να πάρουμε μια νέα απόφαση. Με τον Κύριο θα προχωρήσω με προσευχή, με μελέτη, συγχρόνως με ομολογία, αλλά πρέπει να κάνω και βήματα πίστεως. Ποια είναι τα βήματα της πίστεως? Προχωρήσω να περιμένω τον καλύτερο. Περιμένω αύριο ο Κύριος να λύσει το πρόβλημα. Σήμερα να το λύσει το πρόβλημα. Τώρα που θα κάνουμε προσευχή να το λύσει το πρόβλημα. Και βλέπουμε εκεί πέρα ότι όπως ο Γεωργός σπέρνει, πίστη τι είναι? Ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ο Γεωργός δεν βλέπει το σπόρο πώς ανεβαίνει. Ούτε πάει κάτω από το χώμα να σκάψει να δει. Φύτρωσε. Απλώς πάει και σπέρνει. Και πάει και κοιμάται και σηκώνεται και ο σπόρος αυξάνει χωρίς αυτός να ξέρει. Χωρίς αυτός να ξέρει. Γι' αυτό και εδώ ο Κύριος κοιμότανε στο καράβι. Η τρικυμία ήταν μεγάλη, τα κύματα έμπαιναν μέσα στο καράβι, αλλά ο Κύριος κοιμότανε γιατί ήταν εμπιστευμένος ότι δεν θα πάθουν ούτε και οι μαθητές κανένα κακό, γιατί ο Χριστός ήταν μαζί τους. Γι' αυτό απόψε ό,τι πρόβλημα έχουμε, ό,τι αρρώστια, ό,τι δυσκολία, ό,τι κάτι που μας τυρανάει, να τα αφήσουμε όλοι στα χέρια του Κυρίου. Και λέει 2 Βασιλέων 3 κεφάλαιο, δεν θα δείτε άνεμο, δεν θα δείτε βροχή και ο τόπος αυτός θα γεμίσει από νερά. Δεν θα δείτε άνεμο, δεν θα δείτε βροχή και ο τόπος αυτός θα γεμίσει από νερά. Έτσι ας κλείνουμε τα κεφάλια μας, ας κλείσουμε τα μάτια μας και ο καθένας μας ας σκεφτεί το δικό του πρόβλημα. Αυτό που τον τυρανάει, το δικό του εμπόδιο. και αφήσουμε το Λόγο του Θεού να ενεργήσει το βράδυ απόψε μέσα μας. Δεν θα δούμε αέρα, δεν θα δούμε βροχή και το πρόβλημα θα λυθεί. Τους Αιγυπτίους που είδατε λέει χθες και προχθές και σας τυραννούσανε, δεν θα τους ξαναδείτε. Γιατί βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητέ μας Πατέρα, εσύ βλέπεις την ώρα αυτή τις καρδιές μας. Βλέπεις τις αγωνίες μας. Βλέπεις τους πόθους μας. Βλέπεις αυτό που θέλουμε Κύριε. Αγαπητέ μας Πατέρα, διαβάσαμε απόψε ότι ο Λόγος Σου είναι ενεργός. Θέλουμε να μοιάζουμε με την τέταρτη κατηγορία, να ακούμε το Λόγο Σου, να το διαβάζουμε, να είναι γλυκή στο στόμα μας. Στα προβλήματά μας, ο Λόγος Σου να μας μιλάει. Στις δυσκολίες μας, ο Λόγος Σου να είναι αυτός που θα μας οδηγεί. Να είναι γλυκός, να είναι ένα με εμάς Κύριε. Ο Λόγος Σου να γίνει ένα μαζί μας και να είμαστε πάντοτε νικητές. Την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού, πες λόγον και θα ιατρευτεί ο δούλος μας. Πες λόγον, πες λόγον. Και όποιος είναι άρρωστος εδώ να είναι την ώρα αυτή τελείως καλά. Πατέρα μας αγαπημένε, και όλοι οι άλλοι άρρωστοι που υπάρχουν, τους φέρνουμε το βράδυ απόψε ενώπιον σου. Και στην Κόρινθο που έχουμε μερικές περιπτώσεις, και τον αδελφό Λάμπη, τον Σιδηρόπουλο στην Καβάλα, τον φέρνουμε ενώπιον σου. Εσύ είσαι δυνατός, είσαι παντοδύναμος, παντοκράτορας. Όποιος ασθενής είναι ανάμεσά μας, Κύριε, το αίμα σου Χριστέ μου, το αίμα σου Χριστέ μου, το αίμα σου Χριστέ μου, να μας σκεπάσει και να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.